Татар әдәбияты классигы, әдип Шәриф Камалның тууына 140 ел. Күренекле язучының юбилеен каршылап, Татарстан радиосы берничә тапшыру әзерләде. Хәзер сезне шуларның чираттагысын тыңларга чакырабыз.
Театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Шәриф Камалның Акчарлаклар әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Гариф Ахунов инсценировкасы. Спектакль магнитофон тасмасына 1972 елны язып алынган. Рольләрне башкаралар: Гариф, Наил Әюб, Газизә, Нәҗибә Ихсани, Шәрәфи карт, Әнвәр Гыбайдуллин, Сәгыйдә, Галимә Ибраһимова, Салдат, Хәлим Җәләл, Сафа, Габдулла Фатхуллин, Исаак, Әхтәм Зарипов, Андрей Семенович, Барыя Шрепов, Николай, Ирек Бахман, Федор Иванович, Илдус Уалиев, Хамид, Рәшит Шамкай, аш пешерүче Рауза Ахмерова. Вакыйга Каспий диңгезе буендагы балык промыслларының берсендә бара.
Эй, кая әле минем тальян кебек шланка? Менә, әле кызым, уйнап җибәр әле. Бер тотынсак, ял юганнары.
Пыките я ракларга зур юлларга карыйм күзедән югалган ши шул якла
Кузгалсак та ярый торгандыр инде.
Нигә бик ашыгасыз?
Якташларны үлеп тә сагынган идем, бик тә күрәсем килә иде.
Шулай шул, Шәрәфи абзый. Туган җирдән туйган юк дип аны эзләргә генә итмәгәннәр шул.
Әйе.
Ярый, Шәрәфи абзый, рәхмәт, шәйгә хөрмәткә без чыннан да кузгалыйк.
Кузгалыйк инде.
Шулай.
Шулай. Апай, туташ, сау булыгыз.
Сау булыгыз, балакайым.
Хушыгыз.
Иртәгә шашка уйнарга килегез.
Уңайсыз бит, Шәрәфи абзый.
Нәрсәсе уңайсыз? Якташыңа киләсең бит. Гүргә кергәч йөрешеп булмас, гел айрым яшәрбез әле.
Ярый, ярый, Шәрәфи абзый. Килербез, килербез. Хәзергә хушыгыз.
Ярый, хушыгыз. Сау булыгыз, якташлар. Бик күңелле булдым мен тагын. Сау булыгыз.
Әрәм булып йөри җүләр, рабучий булып аю базында ят менә. Астында салам, өстендә ерык билле урыс бишмәте.
Кара әле әткәсе, бу Гариф дигәне мулла малай димени?
Әйе, тис үлгән бит, шуңа борчыла, әни ялгыз ди.
Эй, дөньялар, дөньялар, берәүнең дә бурасы буш түгел.
Бәхет эзләп килгән. Жалкы мескен. Ә нинди таза егет.
Ямщик, дорогой! Отлично, чаровый отчимыч! Дорогой, чаровый отчимыч, дорогой! Да. Дорогой, помоги, помоги, пожалуйста.
Кабахат нарса, хайрсыз. Нишек боласы, тыш вақтында оқ белгілейді бей. Жылымны салдырма, дауыл келе дедім. Тыңнамадым, иблис.
Ну, дорогой, жарап, дорогой.
Да, пазин десятни.
Нарса.
Кышыларыны курала тәуірімге жіберге ярамай бей. Закон ма?
Закон!
Исаға бірамыш, исаға бірамыш. Жәт мәні бір яқтаңына тарттырай, кішілеріні жіберме.
А нешік етеп, нешік тарттырай?
Солай бір яқтаңына тарттырай, ерт сағатта жейіп бітіребіз.
Әгер жәт мәші алса, балық шықмаса, кім жауап берер?
Кім?
Дорогой, қоя, қоя, кім дорогой? Князь, князь, дорогой.
Имәге өзің отыр, батың өлсен, хайыршыға садақа берер.
Что ты бормочешь, что ты бормочешь? Помогите, князь. Дорогой, артистик.
Бірауда барға тілемей баты бұлудан құрқалар.
Награды бұлыр, князь.
Үлгәш награды келеп түгіл дейлі.
Вот что, вот что, князьлер. Әгерде бірігізді барға тілемей кән, күшор туылмай келей. Куам артилігізіні тарқатам.
Все тарқатам.
Әші.
Өрсәдей.
Яқшы. Өзім барам.
Молодец.
Алайса, мен да барам.
Қазар.
Ах, дурак, дурак, тұтып та қол алмадым бе кешмаса.
Дурак, біздің артельші күл түшмесе бірсі де түшмейді бе.
Сонды бармашаш, сонды бармашаш.
Жәтмә шуала деп, күрәлі тәкішілерін өлімге жібер абет қабаха.
Жәтмә сұлтау құна, балық кирагама аш күлге.
Арана, арана, господин десятник, әгерді әкеме қайтмаса, өзіңні теңгізге тошмай бар.
Жігіттер, қарағызалы, қарағызалы кемені нишата. Құйрық тау тұрушы ауыз ашмаса қытылырлар. Енді ауыз білен қараса біттілер.
Құрығыз! Баттылар! Баттылар!
Баттылар!
Жігіттер, нәрсе қарап тұрамыз. Құралетті кіші өтірділер. Қайда суға бәрі.
Молодец, молодец, артельчик. Отблагодарю, дорогой. Молодец. Пару киемлерің бар ма? Болмаса бізден бар ма?
Бар, шарапыз бар, бұшылма бар, бар, бар.
Болса тезгіне алыстыр да бізге кел.
Неге?
Жұмыс бар, тез болыңды.
Баша.
Қазір, қазір.
Яқшы.
Айда.
Я, награды қоя.
Награды?
Нинди награды?
А мына шундай награды, ана Фёдор бердім қалтырый лашмасын. Қой бізге бір шилет арақы.
Арақы.
Ах, сізге арақы ма? Арақы. Әжет мәні судан кім шығара? Балық болмаса кім жауап бере? Ану барығызда лямкаға жива! Жива!
Тарт, итек не.
Мінәтке, сүлігі.
Малатсы, егітлер. Малатсы.
Денгіз қытырды.
Ғарифта, орыслан ерекли егіт екен әй. Риза мен үшіннен, риза. Эх, өзімнің де яш шағым болса.
Нишлер ең?
Сүйегін күліккенші бір Исак Шүшқаны тұқтар едім.
Біз ниетін қалдырып сібір кетер ең мән?
Егіт башы яяуда, ябауда бола. Айдық, яқташ, айдық. Қабарың өзім болыр әлігіне сенің жүлерлікті сөйлеп тұра едім, айда.
Сәлімісіз.
Утыр әлі?
Утыр.
Рахмат, мен?
Рахмат.
Мен қазір, қазір. Қой әлі менім тігі алып қойған шек үшкіні. Қой әлі бер әлі.
Тұп, тұп, тұп.
Жи бар әлі, жи бар әлі.
Мәлі, ішіп жібәр әлі шуны.
Айоқ, Шарафи Абзи, мен бит орақ ішмен.
Дару үшін, жүлер, дару үшін. Ішіп жібәр жылынып кетесін,
жоқса бізге әлектіресін. Рахмат, Шарафи Абзи, мен орақ ішмен. Рахмат.
Іш, іш, бізге әлектіресін. Кетелі, ішіге ішесің оны?
Әй, болмаған нәрсе. Мәне бұлай.
Шулай, шулай енді балақай. Жүнне кіші іші түгілінді ол.
Сөң заруры бет бұл, жүлер, заруры. Шушы суықта мұйыннан суға шымды бет ол. Мәне бізге әлектірсе, яқшы мұ болы? Жүнне кіші іші түгілі. Қызым, қызым, қой әлі. Мен атығы бұрыш сауытын. Бер әлі, кетір әлі бұрыш сауытын.
Бұл қатырға қашық береміз?
Қашықтың керегі де жоқ, біз аны міне былайғына айтамыз. Башта міне шықырының түбіне бұрыс себеміз. Міне шылай, анда соң міне даруын солабыз. Міне, андан енді міне әйбетлеп бұл қатып жібереміз. Оп, міне дару әзір яқташ, жылы қолдан тұтып жібер.
Бұлай, жиына ұлашып дарыл ағаш, қаршып тұрып келешмәсінді.
Әйдейді, шифасы білі, шифасы білі.
Бисмилле Раббарак.
Міне шулай, міне шулай. Башқа уақытта ішме, керегі йоқ. Енді заруры болғаш, Құдай өзі кешірір, уәссәләм, мә, аудар тағы бірді.
Әлі, кеттік.
Мә, қап әлі, қап. Мәне шулай. Мә, дендіз беті ой қабақат. Бұнда бетір әсәй түгіл. Ол бізгәк бет бірләктір баса тезген әшқындырмей. Бет қабақат нәрсе ол.
Жетер енді.
Мәне, мен өзімді қойшаннан берлі мәне іш біле азапланам. Не қал етесің? Мәне, бір-екі етім дейтесің де. Озғын, а? Жайлан, ұна шекілі болып кете. Шыл
енді, шыл.
Қарылы, яқташ, сен тегі жиуш кейімдәріңді нешләттің?
Баракта.
Баракта? Ей, Аллай ярамы, яқташ, саманда кит бейбет алар. Ишмасам мұна кухняға, әліп қойырға керегейе.
Шарафи Абзи, сен барасың ма?
Мен барып ермем, шол енді яқташ. Ей, барып ермем. Қарылы яқташ, әлі қойнар шейді ішіп жібересің ме? Қойнар шей.
Рахмат, Шарафи Абзи. Бұлайда бек рахат терлетіп жібермәлі.
Мәне-мәне, баракалла. Шифасы білән, шифасы білән. Яқташ, бұлай болғаштын сен қазір әйбәтіліп, түрініп, әне шында сәкіге ятәлі, ярый ма? Әкешке, мен сені шейге ұятырмам.
Йоқ, йоқ, йоқ, Шарафи Абзи. Мен барамалы.
Тоқталы, тоқталы, қоя барасың.
Дингіз бойына.
Сенің анда қазір керегің жоқ, во-первых. И аннан ары келіп, анда сенің қазір барырға да ярамай.
Артелі ташлап кетіп, оңайсыз бет.
Эх, яқташ, ялғышырақ ішледің сен. Керек мейді сенің тұта қаба дингізге кіріп кетерге. Біз бет жылымны салдырмай біз дедік. Әйсақ салдырды мүртәп. Біз жылым әлек бола дедік. И әлек болайды да ол. Йоққа сен суық суға секіріп түштің.
Исак бет, әртелігізіне таратам дей.
Тараталмай, қорқытағына ол. Қазір халық ішке ялланып біттенді.
Бармен міне?
Барып ерме. Балықшылар бек ашулы, сүйегіңні күл етіп жіберілер.
Мені мі? Эх, Шарафи Абзи.
Ах, шарақлар, ах, шарлақлар, ах, шарлақлар, қауашу.
Қауышуына бағыда итті пар қанатлар.
Яры, әнім, бұлай болған сен қазір қойтты әйбәтләп түрініп ят. Шылт та итмә. Кім қошты дейсе, Шараф Ярзи қошты деген. Мен барында біреуден де қорықма.
Яры, Шараф Ярзи. Рахмет, хош.
Хош, шифасы болсын.
Хош,
шифасы болсын. Хош. Болмаса, син кызым, якташның юш киімнерін алып кайтырсың. Киптіріп қоярбыз.
Ярыратке.
Исәрме син, шынмы син дегендей, екі менді қыз баланы шуны емішқа жибәрі. Қартаймыш күніңді бүтінней ақылын кете башлады ақырсы.
Син әңкәсі майыңны ғына қауыптыр, яме? Кім янына кімні жибәрге мен өзім білем, вапирвах. Аннан ары келіп, ғариф яқташ хақында юқ бар сөз сөйлерге. Нисмит, ақшарлақлар, ақшарлақлар, қауышарға керек екен пар қанатлар.
Құламайсың екен.
Ғазиза? Ғазиза, сен мен ғашып алмайсың ма? Мен бит.
Йоқ. Йоқ, Ғариф абай. Міне. Міне мен. Міне әңге юш киімдеріңі сұраған еді. Кухняға елтіп жаясы.
Ғазиза, неге енді бұрышыласыз? Сол машақат болады, кетірелімді.
Сау бол. Сау бол, Ғариф абай.
Сау бол, Ғазиза.
Шу, бұл ақтымдар, нендей құшылар?
Егетлер!
Ғариф абай!
Тұттап тұтылдылар!
Құдайым, Ғариф абай!
Әлдәк етіңдер, ұрам үрттәміз, ә?
Сабалды, сен шамала бірақ сөйлесінді. Ғазиза, бар, қой. Бар, бар. Сафа абды, сен нәрсе? Көбірек түшіріп қайттың ма?
А, сен мені сыйладың ма? А, тоты, өзік ішкенсің. Сібір шақырымдан бірі. Нәрсе, десәтлік білән іштігіз ме? Біздің үлішлі де бөліп іштігіз ме?
Сафа!
Яры-яры, қаплама мен ауызны. Нәрсе, ауылдашың сіңа да үліш шығарды мәлі.
Келмішек. Артилиште ауыл кеттеймітей.
Житті, житті, егітлер, болды. Шаярының да шегі бар.
А как же? Аңа біздің іші рядовой балықшы ярамай артилщик керек. Әбілесің мі бізді оның ішілеріні кім дейлер?
Ярар!
Тағым бір гіне сөз. Өтірем.
Шебер.
Бір гіне сөз.
Әсен ауылдаш, екеншілей ғазизәні барақ қалып келмей, яреме?
Қыстеттен абзы.
Дәшме. Яқшы түгіл.
Тұрнақ ұшы қадар қайыбым болса.
Білем. Бар-бар келмесін. Ғазиза ол біздің жүз ақлығы біз. Иманы біз. Дейме. Деймесін біздің иманы бізға. Әсен Сафа, қазір ғафу өтін.
Үне басылған.
Әмен айтам ғафу өтін.
Құрыр, Федор, үне басылған.
Үх, әйләндіріп жибәрмін.
Ғариф, ғафу өйті, мен бейті өне башлығы.
Йо, йо, ғарифтан түгіл, ғазизадан ғафу өтінірге керек. Аннары қыздың атанасыннан.
Кейтігіші, ешеп бұл мисіздің білер. Үх! Құрыр!
Саған кім бар? Қайтсыз. Кімден ғафу тінем? Эх, туды, суды. Ғафу тініп туғанға ма? Ғафу тініп ұзақ өмірлер. Кім алдында ғайбым бар? Ғафу, ғафу, ғафу. Бір елім мәң елға ғафу тініп құйым әлі. Дүниясының бетін Аллаш дейтіп түкір едім де, эх, туды, суды.
Иткәніш, господин десятник.
А не болған, дорогой Андрей Семенович?
Сұрауларды мен ғана берем. Бұл иткән безобразие. Телеграмма жіберем, жауап жоқ. Кі жіберем, келмейсің?
Виноват, Андрей Семенович, дорогой, виноват. Отына бұйына балық тұттық. Бір вагонға да толмай, дорогой Андрей Семенович.
Тырышмайсаң, Исаак, тырышмайсаң. Тербента Петровскийда унар вагон тұтқанлар.
Виноват, Андрей Семенович, біздің балықшылар бұндавай дейді, әтінлыйсылары келмей.
Не үшін?
Машина тәләп етелер, дорогой Андрей Семенович, қол білен жәтме тартырға тіләмейлер.
Не үшін қол білен тарттырасың?
Не хал етім, дорогой Андрей Семенович, валын ремонтларға ақша йоқ.
Қоя кеткен ақша?
Ақшаны таскайт қойсыр кен, Андрей Семенович, шаң тазартқан үшін балықшылар...
Балықшыларға бердің ма?
Қойсыр кей мотор етіп.
Бердің ма, йоқ ба?
Сыңа әлбәтті бердім, дорогой Андрей Семенович, как жинаш?
Алдейсаң.
То есть как?
Алдейсаң, Исаак. Шаңны бошлай тазарттырғансаң.
Андрей Семенович, дорогой.
Балықшылар жалыбы білен келді.
То есть?
Қоя қойдың ақшаны? Қоя қойдың деп сұрайым. Бұрын көтәреймеш. Әгер де бұрын көтәрейкен, ол сенің ғайып. Әйе, сенің ғайып. Не үшін сен балықшыға тиешлісін түләмесің? Не үшін сен балықшыны талысың?
Андрей Семенович. Дорогой Семенович. Семенович. Алар мен жақшылықтан ғамай. Сізні де мені де намыссыз деп сөгәләр, ертқыш дейләр, биткә түкірәләр. Алар бит хайваннар.
Биткә түкірәләр деген?
Түкірәләр, дорогой Андрей Семенович, түкірәләр.
Дұрыс ұшылар.
То есть как?
Мен де түкірәм сеңа.
Не үшін, Андрей Семенович, не үшін?
Түз маған үшін. Түзәргә керек. Сабыр боларға. Түзәргә керек. Мені промисыл хұжасы қинағанда көздарымнан тұртасы білер ұтлар сесіне тұған еді.
Андрей Семенович, дорогой.
Көпме башымны түйді ол мені.
Көпме башым құрында бұрды. Дорогой, Андрей Семенович, дорогой. Андрей Семенович, дорогой.
Не ешен сен? Не ешен сен балықшыны талайсаң? Не ешен
талайсаң? Андрей Семенович, дорогой.
Сен менің... Тәл еқыларымны қашырдың. Сен мені таладың. Промысыл қожасын көпәкінді ұсталарға мәмкен деп өлесің бір әттен туған мәсе боласың. Жаның алырыбын рулик. Буа бұтырыбын батлес. Тар. Тар. Тұрдыйлар сыйға. Сен мені таладың. Сен менім түн жоқыларымны қашырдың. Десәтіп қоям, господин десәтник. Әгер балықшыны талайсың екен, шамалап тала, шамалап. Балықшыны мене қаршы аяқтыландырма. Аңладың ма?
Аңладым, дорогой Андрей Семенович.
Нәрсе аңладың?
Балықшыны қайсыр ке, жұмышақ тұтып, қатыға отыртырға, яғни оның башына... Аның башыны таяқ білен, жұдырық білен түгіл, арақы білен.
Көбендір өздерін арақыға.
Ақша қаян алырғасың, дорогой Андрей Семенович, ақшаты йоқ.
Жылым салмен іше сағат тұрдылар.
Түптігіл іш сағат, Андрей Семенович.
Штраф ақшасын іше шелекке жеті.
Қайсыр ке, он шелекке, Андрей Семенович.
Ол дейсаң, ол дейсаң ісат. Биш шелекке. Мен сеңа бұйтан темеймін. Бұтан темем, әмі кесетіп қоям. балықшыны талама, штрафтан тартынма, көз яшыннан шырқанма. Алтын көз яшыннан жиыла. Аңладың ма?
Аңладым, түсіндім, дараган Рисименович. Түшіндіріп беруің үшін рахмат.
Яры, мен үшін шүшастыққа кеттім. Хм, жүрье.
Хош, дараган Рисименович, хош.
Дорогой, дорогой Андрей Семенович, куркасын, дорогой Андрей Семенович, узэнь да куркасын, промысыл кулдан ишкан мағай деп куркасын, лакин меним яңақтан шыққан буутлар узэнь ау қиматка түшмагайы, дорогой Андрей Семенович, жульё. Ах, жульё.
Әрмәкләрге қойтыр едім, олым...
Әй! Шөті бармаш! Шөті бармаш!
Әли, балықшылар дулай, господин десятник.
Дулай?
Дулайлар, господин хороший.
Нәс?
Нені жәтмәні күл білән тартуға қаршы?
Қаршы?
Господин хороший, әйе, қаршы?
Кәл?
Валны ремонтласын дейлер, господин хороший.
Валны ремонтласын дейлер, қаршылар.
Қаршы, мен де қаршы ауыр бет, господин хороший.
Таушланалар.
Таушланалар.
Бонт көтерелер.
Сон...
Ах, жулия, менім істен Андрей Семеновичқа жалу білет, орнығансыз.
Қолымды көрсеттім,
орнығансын.
Қазыр тұзыр шәпіп қояра, салдар.
Ашықма, король бар. Ялы, ялы, ялы, мұна екі корольны кірой. Көтәрдің ма? Көтәрдің. Мұна сенға көзір тұзы. Мұна сенға пагон.
Сәнселді, қай әбіліңіз мұнда қартылар.
Қарамләшті, қарамләшті, Миколай. Яңа баштан өнебіз. Үләш әлі қорып, үләш. Үләш әлі
қорып, үләш әлі қорып, үләш әлі қорып, үләш әлі қорып, үләш әлі қорып, үләш әлі қорып, үләш әлі қорып, үләш бұрын.
Бұрын, бұрын.
Әрәлі,
қақайдыңыз. Бүгін бір тұқтамы думыраңды шертіп тұр, ярай ма? Кім қушты деселер, саба қушты деген, бір кімге де бір сөз айттырмын деп айтты деген. Ем жігітлер, күткен зор балық келді. А, шу деш, бір күнге дүрт вагон балық. Десятник сылапты жіберсе,
а? Әйттім ба мен сізге, су жылы ақшарлақлар шиылды, балық жаныым үйірі білен келір дейдім ба? И келді де. Шарафи абзағызың сөзін желге ашырғаны ек, үй шырмасты. Арабызалы егітлер, нешлер затладысың бұқу қарқы. Дешет неге де көрінме, қоя кеттісің бұл.
Шараф ябзы, отлық болар ме екен, а?
Күн сайын шулай келсе ме? Эй, жүлек, отлық қына төгіл сыйырлық та бұла. Қазір бет, мен сен айтым, сезонның шелләсі жетті, шелләсі.
Амет, нешлер, сен Шараф ябзыны тудың-судың сөз білен тендір әтесің, а? Мен сен айттым ме кенді? Түбәтәй астыңа ян шық деген, қой түбәтәйіні құлаңа бәйлә дедім.
Сен мені мұсқыл етмә, Сафа. Мен бет сеннен күлмем, Нишле мен төбәтә астына яншык тигеп куярга тиешти.
Юләр, юләр дигезе дау килеп төбәтәйнең ишырып җибәрчә. Атыс каласың бай.
Шараф ябзы. Нәрсә, господин десятник безне сыйлыйм дидеме?
Сыйлыйм диде дә диюн. Бик сарам бит хәерсез. Сыйласа да шул барак башына бер силәк артыгын ишкындырмас.
Барак башына бер силәк? 50 кешегәме? Бу бит кешетлегә дә юк бу җигитләр.
Мин дә шуны әйтәм бит. Авыз ачып калмыйк дим, авыз ачып. Карале, каяле, мәкәй, мәкәй дим.
Мәкәй, мәкәй.
Думбрасы якташ, син бүген минем бер сүземне тыңна әле. Йомыш итеп түгел, эш итеп тыңна.
Әйт, аксакал, әйт, әйт, әйт.
Син хәзер десятникка белдермичә генә станцияга барып кил. Сине өйрәтеп торасы юк, хитри сиркас бит син.
Хитри, хитри, аксакал, хитри. Станцияга ник барыксың?
Запаска 2 ширек арак ал.
Баш та аксакал, акча кем бирә?
Акча? Акча, акчаны сиңа менә Сафа бирә. Сафа бирәсең бит акча.
А, бирәм. Үзем тапкан мал түгел, дуслары кыжал түгел. Николай Петрович.
Ау.
Бурның да акча тартты.
Ярый ма. 30 тиен сафкымыз.
Эй, Николай Петрович, син инде 20 тиен калгач туды-суды соранада паташма. 50 тиен итеп бир. Зур балык килмәсә, 20 тиен сине коткармый. Зур балык килсә, ул акчаны без хәерчегә дә бирип җибәрәм.
Ярый, ярый, шандырдың ма, ма.
А, гарип дус.
Айда, мин дә шуны эшлим дә, сираттан калган шүләттән калды ма.
А, карале, Хамид дус, Хамид дус. Түбәтәк астында яңчык тешешеп җибәрәм.
Эшмим бит мин, эшмим бит мин. Ни? Җәмәгать мин ни раш чут алгач бирермен.
Э, бәлкем син раш чут алгач аяк сугарсың, син хәдер бирсең. Хәдер.
Инде бер шимагыз Хәмитне янында акчасы юк та.
Ә кая соң акчасы? Кая?
Шу аның акчасы мен. Шуны да белмисез мине. Аның акчасы алмаган ат тумаган тайның ыңгыр шагасына яшырып куйылган. Бара, шарап ябыз. Давай, син дә биреп җибәр әле.
Әле, мәле, мәле.
Барале, шәрәк абзый, Хәмит ішінде беріп, жіберін де.
Хәмит ішін? Бик беррим, бик беррим. Міне ақшаны жингегіз иық балтырына яшырген. Иығын мәше алып кеткен хайыр. Барале, Сафа, сен Хәмит ішін борышқа беріп тұр енді. Ертеге мен сеңа кеттіремін.
Яра, яра, шәрәк абзый, берем. Міне мұнсы менға, мұнсы Хәмитке, міне болды. Барале, Мәкәйдос. Мәкәйдос, бер үк ұныта көрме, ұзайсын 3 сум иттеріп Хәмитке қойтарым бері, ярай ба? Оның аталасы бар, атыс қойтса, хатыны үйлі күртмес. Барәлі, Федор Иванович, солдат, бая қошыңыз әлі
қойтарым. Ма.
Болды, болды, болды. Ей, жігіттер, мұнда 2 шеріклік болды. Барәлі, Мәкәйдос, жүгір, жүгір, жүгір, тезірек, бар, бар, бар.
Хәйірлі күн, балықшылар! Неге көңіл ашмайсыз? Әллә штрафқа іліктіңіз бе?
Итәрміз, итәрміз, көрсәтіріміз көрмегенді. Балық кетірген үшін рахмет. Сен болмасаңыз аштан өлесі. Баяғына господин десятник айтты, матрюнаға әйтіңіз балықмыш әлләмәсін, туды-суды ілешіп шықсын дейді. Аңар соң аңарда ирләр рәтіндән бір шарты қоярмын.
Бигрәк матур итеп сайрысын икән чибәр җегет. Авызыңа бау да май.
Карагыз җегетләр, нәрсә соң бу дисәтип тудысу ди кими? Балык сура бит инде.
Эше, балык.
Бик исе китте ди сиңа Исаакның. Кимне кыйным дип йөридер әле шунда.
Аны сытырсын, моны сытырсын җегетләр. Бу Исаак Абрамович Хәмитне кыйнаган бит. Эше. Ничек шуңа юк куеп торабыз, а?
Промысла хуҗасы килеп киткәннән бирле тамам кытырды Исаак. Балықшыларға үт шекілі ташлана, қамшысы қолынан түшмейді. Үшінден де, неше қинадың сені?
Әмілансын, сеннен сұрарға керегінде.
Шон тазартқан ақшаны икәуләшіп емдіңіз, анаңның әбісін туды-суды, жинаулашып хайыршыны талайлар, балық шекілкес шыдасын.
Құттәлі, ненде шон, ненде ақша, шын нәрсе сөйлесі?
Білмәген болып қыланма. Әркелші, қая біздің тігі шон тазартқан ақша. Десятник білен икігізге бүлдігіз ме?
Әттім мен сізге артельшіктің өз арабызан сайлық деп, әгер де артельшік өзі біздің арадан болған болса, мұндай халлерге ел қоймасыды.
Мана бұлайғына қалдырға ярамай. Мен Хәмит турында болсам ба?
Нешләре?
Сұтқа бер деп Исаак. Тапқа бармасым шағы итәр күші. Уретдегі де десәттеген тұталарда Хәмитті қиналар. Оласы отаңды хужасы қалдырып өліп кетерсің.
Менім шай егітлер хужаға жалып ясаға керек.
Ташлағыз, ташлағыз еғышны. Қарға қарғаның көзін шоқығаның қаян көргеніңіз ба.
А нешлерге керек сол, нешлерге?
Нешлерге?
Таныш қынашлерге де тиішлісін аларға.
Емшақ ағашыны құртмасайын.
Рабошидан күлмесіннер, шуай бе.
Күлмесіннер,
рабошидан.
Сауымын, князьлер. Байрам білен князьлер таскайт. Мұсылманнарыны қойсыдыр ки пасқы байрамы білен. Әнек дәшмесіз. Бұны не бұн, солдат?
Законсызлық, қойшан біті.
А какой законсызлық?
Хамедіні кім қинады? Нәрсе? Балықшы иттен туған мұның
біле.
Виноват, виноват, браток, виноват. Қойнар рақшаққа тұры келдің. Ондығына ғайыпсізнің өзегізді әді бар бетінді князьлер. Айтик, мұны солдатның паспортлар тілгәләне біткен. Однако мен аны тігінде мұнда айтып тұрмадым. Үшләсін, пожалуйста, үшләсін. А мұны сізнің менім үстен Андрей Семеновичқа жалу білен бару. Хансын енді мен. Ғафу ете алмайм, әлбәтте.
Бұшлай ішлетірге праваны ек, господин десятник. Аның үшін закон бар.
Егірі солдат, шаң тазартқан үшін ақша кім төлей?
Кім?
Артельщик білен екіңізге өлдіңіз ма?
Исаға бұрамыш. Әйдіңіз өздерді. Мені бит сізден ақша алғаным ек.
Сан әлбәтте ек, әлбәтте
ек. Әйт, артельщик. Алдым ақша юқ ма?
Бақтым ай, бақтым ай. Менім жі сізге айтқаным юқ ақша алғаны бар деп. Менім де алғаным юқ. Сон алғаным юқ екен. Не үшін юқтан тұшындай тауыш. Сон болыр ақша.
Аша.
Балығы да бұл.
Аша. Аша.
Аша.
Аша. Шарафи Осипыш, әлі жәтмә салырға ертә, су жылыңмаған, то сё дейді. Однако жәтмәні салдық, балық шықты. Балық бар, балық килә, рас балық килә екен, демек ақшада килә, и наградысы да болыр. Пожалуйста, сізге!
Өтгер, бораққа!
Үз салып жіберәлік бұхарға! Бұхарға салады, әр бірсіне бірер кружкадан, Öbürer kuruşkadan vat sulayız kimden başlayık? Arka eşek dara koy.
Yok yok yok bir ne atıyor lan? Şeref yavcudan
başlayın. Ah dara koy. Şimdi ben var. O çıkmış dara koy. Ben senin yığına getirmek istedim. Taskayt hazır tutup yiver pajalısın.
Rahmat rahmat. Ne? Sözünün sağlıkka ayı gitti.
Leyla şeref. Ne kadar salam. Ne
kadar. Tutup ıslıp hazır kim? Arka eşek. Davay arka eşek.
Yok yok. İzle kapatmış. Bin bir düşmeyin.
Kiretmeyin. Toyuzda. Nikolay. Дорогой Николай Петрович, пожалуйста.
Ну что ж, князь, с Богом.
С Богом, Богом.
С Богом, Николай. С большим уловом. А так
с большим
кем
уловом, кем? Николай.
А, хамитника, хамитника.
Хамитника.
Ну, сал... Мин, не, сал, мин ашагаш ишем.
Ашагаш? Ну, ладно, пожалуйста, так. Так, кем шага? Федор...
Иванович.
Федор Иванович, дорогой.
Ну, с большим уловом.
С большим уловом, да. Так, еще тот у вас барыгызды. Ну, кухарка. Ах, мында бізнің зур князь қалған екен. Ну, салдық. Сапа.
Ялтыр-гылтыр балық қап, ярмашында ялтырап ят.
Амина, амина. Оннус. Ах, бізнің музыкант қалған екен бетәлі қалы мында. Аңа мында қазір біз аңа. Нус, қазір нус. Музыкант тұтып жібер әлі.
Сіздің салдық қақ сақа.
Ай, тұдай. Музыкамыз, музыка.
Не бұл дай, нагай.
Әрсе бар?
Су!
Су?
Ну, шутка, князьля, шутка, шутка, шутка.
Бірәл мұнда.
Шутка, шутка.
Шутка.
Бірәл мұнда.
Нус.
Ма, нагай. Мұн фарақы, еш.
Нус, князьля, сонды, шутка, нағынарға. Ах, мұнда біздің кухарка қалған, дорогой кухарка.
Матрена. Матрена.
С праздником. Муа, муа. Дорогой нос, князьлер, инде рахатланып, ашағыз таскайт, байрам итегіз. Мен анда тігі не вакчылар күта болыр таскайт. Нос, празднуем!
Накай! Накай! Накай! Накай, давай, тезірек!
Накай!
Ширікті, ширікті!
Накай!
Накай! Ширікті, тезірек!
Мына бұл болға, мына болдырғансың, Мәкай. Мәлі сапа салайлы барысына.
Солдат, давай, командуй.
Арагыза туды сүзде арагыза шилеттеге салып киген була кайырша. А бу бит су түгел, гол тиккен арагы. А, макай дос.
Аны.
Акай.
Тутале.
Айдале.
Болды, болды. Рахмат.
А манса промыстан ин Аллаху.
Халаде.
Эчесе Шараф Ямзыга.
Шараф Ямзыга. Давай, Шараф Ямзыга.
Сіздер саулык кайырытлар.
Айда, Шараф Ямзыга.
Айда, жигитлар. Айда.
А, кын сайын 4 вагон балык кирса, жигитлар.
Ай, кая ол кын сайын. Күн аралаш булганда да әйбәт булыр иде әле, шулай
бит? Ике көннең бер көнен пахмелсез дә үткәрергә.
Николай Петрович. Анишләп алар гел татарча сөйләшәләр, ә?
Анишек сөйләшәләр соң алар.
Урысча сөйләшәләр.
Алар әйтә, чит телдә сөйләшсәң, авыз арып тел шишә диләр. Ядриваш, ядриваш. Кешене үз телендә сөйләшкән өчен генә гаепләү яхшы кешесе түгел минемчә.
Ярый, син татарча беләсең. Ә мин бит татарча белмәс, бәлки алар мине мыскыллыйлар да.
Ник дөрес әйтәсең? Алар сине мыскыллыйлар. Федор Иванович, кызганам мин сине.
Нәрсә дип мыскыллыйлар?
Ә хәтерлисеңме? Беренче очрашкан көнне әйткән идем. Ламу уездендә шырпы фабрикабыз бар дидең. Mm-hmm. Фабрика белән дядя җитәкчелек итә дидең. Әйттеме?
Әйттем.
Йой, син әйттеме?
Әйттем.
Вот, дядя белән тыныш алмыйча чыгып киттем дип әйтмәдең диген?
Әйттем, әйттем, әйттем.
Менә шул көннән башлап татарлар зенем мыскыллыйлар. Фабрикант имеш. А үзе шабата шыг ашаган диләр.
Минме? Минме шабата
шыг? Әйсен имер салғанын, сұрама қаян алғанын. Сиңа әлбәтті яқшырай керек енді. Туды суды кримыс кеп барды мен. Ну, бүгін қаян аласың енді, ярын. Болғаны білән сені господин фабрика.
Нәрсе сен менен күлесің, а?
Сен туды суды шулай ма?
Сұғышмаған! Сұғышмаған!
Кем фабрика? Кем фабрика?
Юрдан, кит бұлан! Юрдан, кит бұлан! Николай, Николай, иттер! Сүйлер, әрсен бұл! Бастағы жетті, келемейш! Сапа бұзай! Әрсен бұлды, тұр! Тұр, тұр, тұр, тұр!
Мұна шулай!
Ой!
Не үшін?
Анаңны әткелаған үшін, не хақың бар? Кім сен біздің ара кірге келмішек? Өзіміз суғышқан, өзіміз келешінімізді. Федор! Федор, әйді, әйді келесі. Әйді. Арақ шәміз. Әйді, арақ шәміз. Сау әмәтірі, сау. Ашылай.
Әйді, әйді, әйді. Бер,
бер, бер, бер, бер, бер,
бер,
Эх,
Эх, Федор, дурак-дурак, бер да юкка шушындый жанжал чыгардың бит.
Алар бит миннән күләләр, Шараф Иосифович, имеш мин ялганым. Ну ей богу, ялганам мин. Безнең бит фамилиябыз шулай. Лашкарев.
Лашкарев.
Лашкарев. Шырпы фирмасы
Лашкарев. Федор, Федор, Федор.
Җитте.
Сез Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Шариф Камалның Акчарлактар әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Гариф Ахунов инсценировкасы. Рольләрен башкардылар: Гариф Наил Әйүп, Газизә Нәҗибә Ихсани, Шарафи карт Әнвар Гыбайдуллин, Сәгыйдә Галима Ибраһимова, Солдат Халим Җәләл, Сафа Габдулла Фатхуллин, Исаак Ахтам Зарипов, Андрей Семенович Барыя Шрепов, Николай Ирек Бахман, Федор Иванович Илдус Уалиев, Хамид Рәшит Шамкай, Аш пешерүче Рауза Ахмерова. Спектакльнең ахырын тиздән, ягъни Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң тыңлый аласыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.